Ji ber pandemiya COVID-19 nûzdeşanên taybetên Tirkiye dirojên tenk re derbas dibin. Ji ber vê yekê jî şoneyên bajarên şaredariya bajarê mezin a Îstanbûlê ji bo piştgiriyê di bernameyên xwe de cih dide lîstîkên şanoyên taybet jî. Yek ji van ji lîstîka bi navê Bêrû ya Teatra Jiyana Nû ye. Bêrû lîstîkek kurdî ye û cara yekê ye ku lîstîkek kurdî di binvanên şaredariya Îstanbûlê de tê lîstin. Ev lîstik 13 maha cotmihê wê li Gazios Pompaşa Îstanbûlê were lîstin. Lîstîka Daryofû ya bi navê Bêrû ku ji aliyê Dilaver Zerak ve ji bo kurdî hatiye wergerandin. Ev lîstik bi derhêneriya Nazmî Karaman û bi lîstîkvaniya Rûgeş Kiricê, Ömer Şahîn, Rewşana Paydin û Cîhat Ekincî ve tê lîstin. Şanûger Ömer Şahîn biryara şaredariya Îstanbûlê ku di destê Partiya Gelo Komarî de ye erênî dibine. Û dibêje ku beriya niha ji şaredariyên CHP ji bo lîstîkan cih didan Teatra Jiyana Nû.
Şanoya bajêr ya Stenbolê cara yekemîn şeydî wiha qewimiye, ew jî yanî daxwaza wan buxwe bû, yanî ew kekî îlan kirin daxuyanî gidanê çapemeniyê, gotin em dixwazin ji ber pandemiyê alîkarî bidin şanoyên taybet. Me jî li ser malpera internetê me serlîdanê xwe kir. Piştî serlêdanan li me geriyan, gotin em dixwazin lîstîkekî xwe ve lîstîka Bêrû ve hûn di bernameya me de cî bigirin. Me jî pejinan me gotin em ser çava ser sere me jî 13 mehê de biçin wê derê lîstîka xwe bilîzin. Yani ji bo me pir baş e, yani wê ji bo me jî tecrübeyekî cuda ve. Em jî cara yekem di bernameya şanoya bajariya Stenbolê de cî bigirin, ev jî ji bo me kelecaneke.
Her wiha Şahîn Diyarkir ku li Tirkiye biryarên siyasî rêya civak û hunermendan vedike û ev biryara hat dayîn jî îro ji bo rewşa şanoya kurdî baş dibîne.
Eger ev nêzîkahî berdewam bike, yanî ji xwe hûn ji mirin tir dizanin rewşên siyasî bi kîjan hêlê bedguhere meriv nizane, mixabin sazî û civak em bêjin dibin biryarên siyasî de dimînin, an jî biryarên siyasî rêya civakê vedike, an jî rêya hunermenda vedike, rêya saziya vedike. Ji bo vê pêşerojê de wê çawa bibe, pêş ve biçe, an baş ve biçe, ez niha ve nikarim tiştî bêjim. Lê ji bo îroyîn ku ez bibêjim, ji bo îroyîn rewşekî baş e, ji bo şanoya kurdî jî baş e. Bêga em îdî ji marjinal kitleya xwe dertên dikarim bigêjin kitleya navend, kitleya navendî. Yani ev ji bo me şansekî ye, yani em dibêjin ku em vê rêyê bigîjin çiqas gelê xwe an cî gelindin ji bo me baştir dibe.
Şahîn di domandina axaftina xwe de hem behsa naveroka şanûyê hem jî bang li temaşevanan dike û dibêje ku mirovên dixwazin ji rojevê dûr bikevin bila werin şanûyê temaşe bikin.
Lîstik bigîştî komediye. Yani ey ku dixwazin bi rastî jî ji rojevê saetek du saet dûr kevin werin piçekî bêhna xwe bidin, ez dibêjim bila werin temaşe bikin. Lîstik li Îtalyayê derbas dibe, li wê derê mirovekî karmend heye û mirovekî xwediyê kar heye, ev her du tevlihev dibin. Li ser ğelatfêhmkirina wan kesan lîstîkekî komedî hatiye çêkirin. Zêdetir li Îtalyayê dema ku Aldo Moro ji aliyê Kızıl Tugaylar hat bu kuştun. Bu edemi Daryofo yani nivizkari nistika meci gotu bu ku yani ev kese ku hata revandın ne siyaset meder bu ya ku mroveki kapitalist bu ya gelo devleti çava tevbiger ya. Listika mijar listike li ser veyeke ya. Ku verin temaşe bükün şu ayı bübinin. Bıgıştı mrov dıkara bejez li ser gelet fehim kırına komediye yek.
Teatra Jiyana Nû dibinbanê Navenda Çanda Mezopotamya'da xebatên şanoyê birêve dibe. Her wiha Teatra Jiyana Nû ev 29 salên xebatê şanoya kurdî li Tirkiye dike. Hêjayî gotine ku di dîroka şanoyên bajêr ya Îstanbûlê ya 106 salî de cara yekê ya ku lîstîkeke kurdî dê were lîstin. Menbotanî, Deng Amerîka, Îstanbûl.